sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibane na ndambo 20h30 na Kinshasa, Luanda na Angola pe Brazzaville. Ngonga ya tukumibane na moko na ndambo na monile Kolokongo Demokratike lokola pe na Gisenyi na Kigali na Rwanda. Awa na Washington tukuminde ngonga ya zomi na mitano na ndambo bui bolamu na sango ya mukile lelo. Linaka ya sango na biso na lokota Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America, la voix de l'Amérique. Firme kwa Weda na Nicolas Long, Nicolas Ivanov basungi biso na ndela masini na lisilisi ya Marius Murunga. Tukopesa bino sango ya mokili ya lelo, ngai kumbu na ngai Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela Eduardo Dos Santos, mokonzi ya kala ya Angola, kufi lelo na mibu tuku sambo na libwa na l'hôpitalo moko na Barcelona, Espanya.
Eduardo Dos Santos, mokonzi ya mboka ya kala ya Angola, azalaki moko a defandaki pona pe.
Bato zomi na basato bawei kati na bango banei bazikisami na l'hôpitalo moko na mboka Lume na secteur ya Wenzori na territoire ya Beni tukulande yango.
Eza kokamwa ete au moment oyo bolongo mikolo oyo eza kresye na munguna oyo tobengi adepto mona bandeko na biso mususu.
Sima na bokutani ya mokonzi ya Rwanda Paul Kagame na ya Ekolo Kongo Demokratike, mabanzo na bato mazali ndenge na ndenge tukolanda pe yango awa.
President Mbole alobi 7 fois si bako veye na yango bako banda kokuta na d'ailleurs rencontre ya liboso ekoza le 12.
Batomboki ba M23 balobi boyokani kati ya mokonzi ya Rwanda Paul Kagame na mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi mpona kimia butali bango te. Tokozongela awa na linaka na biso na bozindo ndimbola molobeli ya M23 Major Willy Ngoma apesaki biso na masolo tosalaki kati ya mbona yango tolanda sango na bokuse na Marius Muhunga.
Ela mona bino banso ba ibuzuli bakwa kulanda basango na biso na lokota la Lingala na la voix de l'Amérique ou to Washington DC basango eye epesa melibino na Marius Muhunga. José Eduardo Dos Santos mokambi ya kala ekolo Angola akufi na mboka Espagne lelo mokolo mwa mitano esakoli mbula matali ya ekolo Angola na compte Facebook na yango. Akufi na l'hôpital moko na ngumba Barcelone e pa iwapi atiamaki uto mokolo mwa le 23 juin moliki na l'hôpital on sima ko bela mikolo mingi. Monsieur Dos Santos akambaki ekolo Angola mibu tuku misato na sambo mpe atikaki ebonga na ye na mobu 2018 na mokitani wa ye João Lourenço. Premier ministre ya kala ya ekolo Japon Shinzo Abe akufi lelo kaka mwangonga moke sima kozukisama na masasi na tango azalaki kosala lisikulu ya kampagne electorale na engumba Nara. Moto oyo azokisaki ye akangemaki na mondoki moya azalaki na yango. Kolanda bapanzi sango ya bisika biye, moto oyo abomi ministre wa yambo wa kala ekolo Japon azalaki moto ya Baima Mpinga ya force maritime ya autodefense ya ekolo Japon. Batokoleka zomi na misato babomami mpe centre de santé Yoko etumbami na baiba monani kozala badongolo miso ya lingomba ADEF na butu ya lobi na mboka Lume, territoire ya Beni, province ya Nord Kivu. Kolanda maloba ma bourgmestre Kasereka Migambo, babeli banei batumbamaki kati na l'hôpitalo, bana babale batumbamaki na ndako na bango, bilenge mibale pe bato basusu babomami na masasi. Sima na bobomi boye, esakoli bourgmestre Kasereka, badongolo miso baye bakimaki na parki ya Virunga. Administrateur ya territoire ya Beni, colonel Charles Ehuta Omeonga, azwi mokano ya kotia na esika couvre-feu et yekobanda na ngonga ya 19h kino 5h ya tongo pona kobatela bafandi elobiye. Bitumba bizali kokoba kaka kati na mampinga ma FARDC na basimba minduki ya M23 na mboka Ruseke pene na Ntamugenga na territoire ya Rutshuru na ituka ya Nord Kivu esakoli bafandi ya bisika biye mingi na kati na bango bakimi na mboka Bururi. Bitumba biye bizongi simoma mikolo mike ya bopemi mpe mokolo moko kaka sima bokutani ya Félix Tshisekedi na Paul Kagame na ekolo Rwanda epai wapi bayokanaki kolanda maloba ma président angolais Jean Lorenzo pona kokitisa mandoki kasi basimba mandoki ya M23 na liyebisi babimisa kilobi basakoli ete mokano moye ya kokitisa mandoki motali bango te mpe bakokoba bitumba kinumbula matari ya RDC akundima kosolola na bango esakoli mpe Willy Ngoma molobeli ya bai M23 na biyano apesaki na VOA Lingala. Bana bakilasi balise Lubusha, Luisha e ezali pene na bakilometre ntuku mwambe ya Ngumba Lubumbashi, batambola ki lelo na Ngumba Lubumbashi pona kulakisa kanda na bango mpe kotelemela misala makoluka mabanga ya talo na bakompanyi ya mine e ezali kosalema nzinga nzinga ya kelasi na bango. Bana baye basakoli ete bomo ina bango bozangi bokingi mingi na ba explosif e bakompanyi ya mine e salilaka e ezali kozangisa bango kimia pona kotanga pe zali ko bebisa bitelo na bango. Basakola ki kanda na bango na vice-gouverneur ya Ituka ya Okatanga, oyo alakaki bango ete akotinda kolela na bango epa ya bakunzi. Awa na États-Unis, gouverneur républicain ya Texas, Greg Abbott, atie manzaka na mokanda moko, moyopesi nzela na basoda ya Texas na kobengana mpe kokende kozongisa na ndelo, bapaya, mingi mingi ya ekolo Mexique, bae bazali na mikanda te. Mbula matari ya ekolo Mexique esakoli ete, ekondima mokano moye te mpamba te, gouvernement fédéral kakande akoki kozwa mokano mwalolenge wana. Concert ya lisanga ya mindule, musique populaire de la révolution MPR, et yesengela kiko sali malelo, mokolo mwa le 8 juillet, na salle La Cigale ya Ngumba Paris, na mboka France, et betami lisusute. Préfet à police ya Ngumba Paris, apeki si yango. Na mokano azwaki, o mokolo mwa le 6 juillet moliki, préfecture ya police ya Paris, et sakoli ete, ko banga mobulu lokola mwe mosalimaki na mobu 2020 na concert ya Fali Ipupa, ezali makasi.
Bo zali kolanda sango ya mokili ya lelo, to pesi bongo matondo mingi na Marius Munga ou ya sungibiso pona sango eye. Wuto Studio 17 ya Washington na ya VOA, ezali bongo edi sango kopesa bino sango. Edouard Dos Santos, mokonzi ya kala ya Angola, akufi lelo na mibu tuku sambo na libwa na l'hôpitalo moko ya Barcelone na Espagne. Tukubenga bongo po na kopesa biso sango yango na komanyola yango malamu. Mokambi ya journal en ligne opinion.cd Edmond Izuba Tolanda.
Edouard Dos Santos o ya kufito mwakonji ya mboka ya kala ya Angola. Azalaki tumoko adefanda ki pona pe tranquilite ezonga nakati ya Angola. Epi courage politik na ye o azalaka nango. Ezalaka ke akima Angola aya ko rejoindre mouvement moko ezalaka nanu clandestin MPLA a partir ya Leopoldville actuel Kinshasa. E a partir ya wana osali pe te makambo ebele salama na Angola ezalaki pe ko interese ba Kinshasa et surtout ba relation mingi tozalaki na yango à l'époque ya libération ya Afdel tant Afdel a kota ki pona kobengana pouvoir dictatorial ya Mobutu to monaki soutien makasi ya Eduardo Dos Santos à travers président Moïse Laurent Désiré Kabila. Et puis tant au Congo, ils ont attaqué Eduardo Dos Santos à Kanaki Mutemate, à Tindaki Basoda Naye, Baya, ko kote la Congo, RDC, Ponako, Bengana Monguna, pour que paix na tranquillité ils ont anakati à Congo. Et l'autre, si Baï Kinoa, Baï Congo, moi passi. Ko monete mutu oyo azaki mutu mena bundeli pona kimia ezonga na Angola pe kimia na ba relation diplomatique entre deux pays RDC na Angola pe mutu oyo abundisaki atindaki ba militaire ba bunda pona Congo asili bongo kwa
Edmond Izuba obosani loko moko Edouard Dos Santos azali pe bokilo ya bana ekolo Congo démocratique.
Oui, je crois bien que Eduardo dos Santos, à travers moi, Nanaye, Isabelle dos Santos, il y a syndicat, comme on a eu syndicat de Colo, et il y a que ça, là, que l'alliance soit entre les deux pays, et ça l'a raffermé pour tout. Il y a mouvement citoyen ou syndicat de Colo a organisé qui na Kinshasa et na RDC, visite Naye et sous. Souvent, Babanda Kipe Koya, na maman Isabelle dos Santos, na Kinshasa Awa. Et ça, la Kipe que Batou, Bamona, rapprochement entre les deux pays, na cadre ya combat ya lutte démocratique, na Katia Congo, et puis na contribution, Oyo, Bokilo et dos Santos, à Salaki, pour na organisation, ya ba élection. Il y a 2018 na Katia Congo.
Kobo ça n'a pété à Salaki, mais tout commissa tout na. Mwambe na bokonzi. Okwe kolo bangu mwa mokuse, api atiki bokonzi pa ya moto ya lingomba na ye.
Asala ki mibu tuku misato na mwambe na bokonzi, epi a ye a travers eleksyon o izala ki pasifik, atiki e bonga ya pouvoir na ye, epa ya ndeko o azali ko dirije lelo na kati ya Angola.
Zaki te po azaki maladi ya ribandika lelo te o ya kufime akoka isu kokambate ya?
Oui, justement, a koka qui sous ce combatte, mais aussi il faut que bah en Angola basali na système la constitution na bango oui bandai ko permettre Eduardo dos Santos à ko kabongo ko continuer mais à talipe que zali ampela et zali parti monene oyo batunsu so maele basali batunsu so o pe bakoka ko diriger basali ne ba prepara ki relève wana ki lelo président musu so remplaça ki na élection o salamaki pe voilà Makamboleka qui bongo dans le calme.
Abunda qui peut mingi na Savimbi, hein? Mingi.
Oui, justement, parce que Savimbi, souci naïe, izala qui ko faire passer ba intérêt ya ba paya. Yé tangwaye, abandina nuko bunda contre Savimbi pour na ko pekise te pétrole ya Angola et koka bongo ko servir ba paya pour e servir population ya Angola yé moko. Donc, tangwa bundi si Savimbi a keiti na lutte diplomatique à faire comprendre Bamindele comment exploitation il faut ça la main il a réussi Yako Bengana Banguna Nyonso et Angola ou Babandaï qu'on s'aimait des ordres et fuite Yaba capitaux et qu'on retournait Nyonso Nakati Angola
et Zalaki Bongo Edmond Izuba, Wazali Mokambi, pe Nkolo ya journal à ligne opinion, objectif opinion.cd, à Limboli Bisso, pour Italie Liwa, ya Mokonzi Akala, ya Angola, Eduardo dos Santos, Lelo, na Espagne. Bato zomi na basato ba wei kati na bango ba neyi ba yibazikisami na kati na lopitalo moko ezalaki na mboka lume na sektor ya Rwenzori na teritori ya Beni na Nord Kivu. Sango yango epesami libiso na Bulayi na Erikas Mwisi.
Ba yi operasyon sukola an ya mapinga ma FRDC bandimi sango eye ya bobomi bwa bato ba yempe botumbami ba baike kati na ndako ya bo kolongono bwa nzoto tope centre de santé a référence ya lume na secteur ya Rwenzori ba FRDC ba zongelimbela na bango ya kosenga na ebele ya bilenge komekotisa omosala mwa soda mpona kobundela ekolo. Tulanda molobeli operation sukula 1 Capitaine Anthony Mwalushai.
Basa la confiance na armée na biso. Eza ko kamo ete au moment oyo bolongo mikolo yo eza kresse na munguna oyo to bengi adef to mona bandeko na biso mususu ba congolais neti biso bazo a courage à ko s'attaquer na force de l'ordre. C'est vraiment eloko moko oyo inano isalami penda te yango na tozo profiter na micro na bino pona koyebisa la population na biso ete to bunga munguna te tozo de la raison na ba oyo surtout baza na mission ya ko collaborer na munguna batika manduki bakota na processus ya DDRCS.
Sango e ya mawa ingi mamimpe na ba iso ete civila. Mwana mboka prince Kambale Musavuli, moko kati ya ba telemeli ba lisangadi ya ba na ba kilasi ya bitelo bia likolo na teritori ya Beni, abandi ete mbula materi ya ekolo, esengeli kopesa manduki na ba imboka mpo ete bako kakomi bundela mpepo na bozongi bwa kimia obitando.
E banguna ya ADF ba yaki ya kina na butu ba kataka batu epi bon da zino hopital e ba kalkine bango e wana liwai le kasika wana na lume na secteur de Ronzori na territoire de Beni. Me na eroyo mbula matari na biso epesa biso ba population ma arme. E po, president tika makambo wana koleka leka na ba peyi étranger koluka ba force mosusu. Opisyon na biso na article 63 la constitution epesi biso pouvoir. E soki ba pesi biso manuki pa munguna wana ayakaka abetaka manuki atizaka machete. Me soki ba utilizaka ba autorize population. Eza même pas autorisation constitution na biso lobaka soki oza agresser na ba peyi mosusu manguna mosusu bo pesa ta ba population manuki.
France Kambale Musavuli abakisi ongambo na ye ete mapinga mabikolo mia bapaya o ekolo Congo démocratique mazali na ntina ata mokote.
Me ba UPDF ba kubona ndenge nini awa bazali ba ADF ba ADF baza ebana ya Uganda. UPDF za force ya Uganda. Yo kanisi UPDF akobundisa nani ba frère na bango waneza maskara totika bitumba wana mbula matari fo fo qu'il compte ses propres efforts. Moi je crois c'est ça oui. Na communauté internationale batika kuvoile biso ke bazo aider biso batika complicité a bango na gouvernement tozole la manduki ba pesa biso manduki tosilisa ngomba la moko tosilisi awa chaque jour ba mort bazo buma batu lokola bataba lokola banyama
mambi maye masili kubota bubangi mingi na lume mpenzinga nzinga utolelo na tongo bafundi bazali kokima mboka ena utaingomba beni Erika Smwisi pona lulaka la Amerika
matondo mingi Erika Smwisi.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mi-balé ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Pesibino rendez-vous pour na kopesa bino sango ya Congo ya Afrika pe ya mokili mobimba.
Sango ya mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate.
Bokutani kati na président Paul Kagame ya Rwanda na Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique bozali kokoba komema bunyanuli ya ndenge na ndenge na Ekolo Congo Démocratique bayi union sacrée liboke dizali sima ya mokonzi ya mboka Tshisekedi balobi ba sepeli na mikano mizwamaki na Bokutani na Rwanda kasi bayi opposition balobi boyokani bwango bozalaki penza na bosolote. Tulanda bongo sango eye uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Bokutani ya mokonzi ya Rwanda Paul Kagame na oyo ya Ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi mikolo mibale mileki na Rwanda na bokamba mibwa. João Lorenzo ya Angola bozali mpe likambo ya malamu elimboli bayi union sacré libotali ya bayi politiki nsima na mokambi ya RDC. Ogi Kalonji moko ya bakeli mibeko ya union sacré alobi asepeli na bokutani wana pamba te mokonzi ya mboka ya RDC atye liboso bolu kikimia na masolo mpo na bolamu bwabana mboka. Topesa ki maloba na Ogi Kalonji.
Quelle que soit ba divergence na biso eloko ya malonga ezali toujours kokutana kosolola pona koyokana na zwa ki rencontre wana et surtout que deux chefs d'état ba se déplacer. Je pense que ba kokati ko se déplacer so ki intérêt ya ba population na bango ezalaki pe donc na zwa ki yango na ndenge ya malamu. Soki mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi ya lobby pona ye ezali retrait immédiat ya M23 na territoire na biso, c'est-à-dire que na kati place bawutaki kosolola bango misatu bazwaki nde mokano wana.
Ogi Kalonji abakisi koloba ete mpona ye Rwanda etosaka soki mokete bilakabia yango. Ogi Kalonji atalisi ete lokola bokutani ekozala mingi ekopesa nzela na kolandela maye malubamaki na Rwanda toyokalisusu. Ogi Kalonji
c'est vrai que Rwanda ba respecta kate wana ezali ya solo ngai moko na solo ba ndenge moko na population mais population ba bosa na te donne mosusu président angolais a lobby 7 fois si ba ko veiller na yango ba ko banda kokuta na d'ailleurs rencontre ya liboso ekoza le 12 ba ko banda kokuta na po ba se rassurer que lobby ba respecta kite lelo ba respecter là désormais ba continuer ko respecter ko total elana no médiateur oyo azali pe motin d'ami total elaye na stratégie o a tu en place que ba banda kokuta na régulièrement kuna po to se rassurer que cette fois-ci Rwanda ko respecter d'accord
nzokande na ngambu ya bayi opposition batalisi ete masolo mana mazangi bosolo kati na bato basolaki pona baiki ya opposition esengelaki na RDC kokene na masolo mango na makoki makolonga Jerry Lubala mokambi ya lisanga politiki nkita abakisi koloba ete bokutani ya bakambi bikolo bana bozali ata na loboko moko te toyoka Jerry Lubala
bako insister lisusu ndenge na lobaki ke c'est un dialogue eza sincère te la RDC souffre d'un leadership responsable. Vous imaginez qu'il va créer la carte à réunion. Chaque fois que le président de la République a dans la carte à Congo, a souligné que le baké, il a accusé Rwanda de la fin de la troupe il y a 1-23. Mais elle s'est retrouvée Kuna, devant Paul Kagame et le président Lorenzo. Il n'a même pas souligné que Rwanda a dans la fin de la M23.
Banambo Kabaïke Balingi était manso malobami, matosama, pour la kimia, yakolomi baebina. Toyo kabango.
Ça n'a bien pour Batuba Yokana, ceux qui attendent ses alités et que Moutoumoussou a zobomba genaye. Donc il faut mon corps à se décider na place ouana. Ceux qui attendent ses alités, c'est bien parce que guerre, ils allaient bien t'aimer. Et l'Oroba Salaki Bayokana, c'est aussi normal pour avancer. Il y a tous les deux pays.
Ce qui est moyen de l'autocomité, à niveau on a y a pas accord là. C'est parce que président a biso, a zo sala magama na brutalité. Biso to encourager, to se beli. Denga ba ke wana, po yogi ke wana, et comme il okola, moto zo raison de. On a le ba ke wala, ti sege di biso to biso ke boye, aboy. Non, akeyi nanu, ba yokani. Mais ce qui ba to si magama ngo te, wana ta bundi, aluki bitumba et tout, wana a zo sala na raison. Mais na minute ce ga ba ndo bunda na na désordre, ba to so ba olo ka ba raison.
Bitumba Mizongeli kati na botombo kiba M23 na FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratiki ata komokondi ya Angola Joao Lorenzo oyo akambaki masolo kati na Paul Kagame na Tshisekedi na Luanda asakola kiete bayokana kimpo na kotika bitumba esenga kimpe na M23 kolongwa bisika ebotola na monyele ya RDC limpinga lia kolandela masolo mango masengeli kokuta na lisusu le 12 juillet kaka na Luanda na Angola Nathalie Sekabuoro si murabiye pona veo Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Sima na bobomi ya libala na bakonje ekolo Kongo Demokratike na antener ya baleopara Hector Cooper mingi mlebe yiba ezali penza puna nini tulandabi yano na Valdo Yamba Yamba.
Toko pour bate antener toko mokambi Cooper na baleopara ya République Démocratique ya Congo basali sanga libala yango yumelika basanga zomi na mine wana zalaki na ba match zomi na misato dans l'ensemble alonga ika ka misato alonga ka ba match misato et puis asalaki ba nil mitano et puis ba defeat pe akakemaki na ba match pe mitano donc bizarre ayi zali penza et kokisi penza ma ba mais comment des montagnes avec au delà qui au lieu bien que au bout de l'année que si ma match à Maroc où ils allaient qu'ils allaient au Kenya Coupe du Monde et si ma quitte est déjà comme des coupeurs ils allaient qui n'est qui a n'est qui a la liste suivante parce qu'à qui qu'à qui le match est mis balé éliminatoire il y a quand 2013 des penza ou par le bagarre dans le poteau qu'ils allaient beaucoup d'eau et des bordats qui n'a val ou ils allaient que même mon cambia yambo il y a comment des montagnes qui Félix Antoine qui fait que des pays ils allaient qui liste sur penza. D'accord, on a été match ni balé Congo démocratique à longue quitté, il y a aussi un gars au Kabouana naie, parce qu'il est préavis, si mais préavis on a les lots penza au Kabouani penza de Salemi libale un mot et confie penza pour un résultat et l'amitié.
matondo mingi Valdo yamba yamba sika ekomitango na biso yalinaka na Buzindo batumbuki ba M23 balobi boyokani kati na mokonzi ya Rwanda Paul Kagame na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi mpona kimya butali bangote tokozongela hiye awa biano molobeli ya ba M23 apesaki molobeli bino edi sango tulanda bongo major Willy Ngoma
président Félix Tshisekedi ya RDC na mokokani na ye ya Rwanda bakendaki na Luanda ba sololi mpona kimia na moni la ekolo Congo Démocratique na sima na yango mayebisi mapesamaki président Laurent Salobi asepeli mpo batie manzaka na kotika mabitumba na ekolo Congo Démocratique na moni la ekolo Congo Démocratique mpe babimisi linaka ya misala ya kimia eyano na bino eza nini
soki moto nyoso alingi koluka kimia ekota na monela ekolo mambi mana mazali mambi malamu to kotea yango maboko kasi koloba ete biso lokola M23 tozwa mandoki biso tozali banyarwanda te tozali bakongole makambo na biso ekoki kokende kosolola na banyarwanda te bakosolola nde na biso ba M23 bakobenga président Mabiso Bertrand Bisimwa, bakobenga général-major Sultan Makenga ou bien Benjamin Monipa, bangonde bazali banzeneneke ya M23, bangonde bazali bato bazali kotamwisa M23. Pembeni na bango moto mosusu akoki kozwila biso mikano te, nani akozwila biso mikano? Tozali bakongole, tozali kobunda mpona mambima oyo toyebi po ete tolingi mbongo wana ekota kati na mboka na biso na makambo oyo tose tozali na bosenga na bango soki balobi ete mokonzi ekolo fulani akopesa biso ndingisa ekobanda lolenge kani wana ezali makambo bino bozali koloba biso toyebi yango soki mokete
kasi mbula materi ya ekolo Congo Démocratique efundaka Rwanda na kopesaka bino maboko bakanga bibundeli mituka na makambo ebele ya Rwanda soki sikoyo bake kosola kuna lokola toloba parente noko na bino mobateli na bino eza bongo te
ezali mami malokuta totaka mokoloto na 2013 na mbula matari ya Congo eske Rwanda ezalaki wana tote mokoloto na Tshisekedi toyokani mambi toyokani na Tshisekedi toyokani mambi mingi tosala brigade oyo tokende kobundisa ba ADF eske ezali makama na banyarwanda bato oyo barefugie bakima mboka bazonga na kati ya mboka na bango eske etali makama na Rwanda tolobike monia ele ekolo ezwama na plan oyo tobengi ya développement po ete ezali lokola zone oyo tobengi sinistre wana etali Rwanda soki tolobi makambo ya koboma bato po ete kotala bilongi na bango po ete kotala ekolo na bango koloba te bazali barwandophone barwandophone bazali bakongole te eske wana etali banyarwanda etali banyarwanda soki mokete biso tozali na mambi moko tobongisi na banyarwanda te tozali banyarwanda te tozali bakongole tozali kobunda po na mboka na biso Congo mpe kati na Congo etali banyarwanda ta soki mokete
bongo mokonzi ya mboka ya Rwanda akendaki kuna mpe na nsima alobi balobi bayokani mpona kimia bino mbozobunda elingi koloba nini
kimia soki bayokani kimia ya Rwanda na kimia ya Congo bayokani makambo na bango bayokani makambo ezali na bango makambo na bango ebele ya bakonzi ekolo basololi etali makambo na M23 na makambo nini soki apesi nde toli apesi malako na mokonzi ya mboka ya Congo alobi te bato wana boye soki ezali nde mpona malako akopesa ye wana ezali ve toli wana ezali makambo mosusu me koloba ete mokonzi ya mboka ya Rwanda apesa biso mibeko tosala boye tosala ekobanda lolenge kani ekowuta wapi biso tozali banyarwanda te totambusamaka ve na Rwanda te pe tokotambusaka na Rwanda te tozali bakongole oyo tozali kobunda mpona Congo mbi ya mboka na biso towana makambo mosusu toyebi yango tezali toyebi yango soki mokete bato bazali koloba wana
boni ata mokolo ekoki te bayokani kuna balobi kimia ezonga botika bino batangaki mpe ba M23 botika bitumba kaka lelo bitumba ezonge lisusu
kasi yo moko ozali kotuna motuna yo moko mpe ozali kopesa ye yango lobike batie mokoloto balobi ete mandoki mapema donc cese lefe bitumba mosili bitumba te bitumba ebandi lisusu lolenge kani mipesa ye yano pesa ye yano bitumba ebandi lolenge kani ntongo eye bango bayei kobundisa biso na yango biso toyanoli bango po ete tomibatela po ete balobi baye kosilisa biso biso tozali bakongole te baya kosilisa biso tokanga maboko te to yanoli bango lokola mibali pe to bengani bango mosika
eloba maka tumona kape ya milulu msalama ki ya bato baiki balakisa ki elongi ya M23 balobi bango bakoti na Union Sacrée donc wakomi na sima mokonzi ya mboka boni boni matata boye siko
tokoti na sima mokonzi ya mboka te tsiaki mokolo
sala
mokonzi ya mboka to ezali biso M23 oyo te bokanisi ezali lokuta M23 oyo ebiso ezali ya Bertrand Bisimona General Major Sultan Makenga na Benjamin Boni pe ezali wana te bino ezali koloba makambo mosusu ya baruniga kuna wana ezali makambo mosusu botuna bango kuna toyebi biyango soki mokete biso tozali M23 ezali be moko etambusama na Bertrand Bisimona General Sultan Makenga.
Willy, Major Willy Ngoma, Molobeli Yaba M23, to Pesi Bongo Matondi na Marius Munga, pour na kosanga biso na sango, na Firmin Koya Weda na Nick Ivanov, basunga kibiso, pour na yango, sukana poso ela, muto kutana na poso koya, to busanate, ba réseaux sociaux na biso, ngai kombo na ngai, Edi Isango.